той, хто хоча пазнаць таямніцу Бога, павінен рабіць гэта, стоячы на каленях, таму што Бог адкрывае сябе пакорным сэрцам, лічыць святы Отец. Ён узначаліў сёння ранішнюю Эўхарыстыю ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. «Вочы беднага больш здольныя бачыць Хрыста, а праз яго распазнаць аблічча Бога», – сказаў папа і дадаў, што той, хто сцвярджае, што пазнае гэту таямніцу праз здольнасці свайго розуму, ніколі не зробіць гэтага, не стаўшы спачатку на калені. Францішак сканцэнтраваў сваю гамілію на разважанні евангельскага фрагменту, у якім Езус дзякуе айцу за тое, што ўтоіў вялікія рэчы ад мудрых і разумных і адкрыў дзецям, здольным прыняць яго аб'яўленне. Беднасць, паводле пантыфіка, з'яўляецца ганаровым пасагам, які адчыняе дзверы ў таямніцу Бога. Ён у чарговы раз заклікаў займацца тэалогіяй на каленях і адкрываць Божую таямніцу праз таямніцу прыніжэння Хрыста. Папа запрасіў вернікаў падчас адвенту набліжацца да гэтай таямніцы, ідучы шляхам пакоры, лагоднасці, беднасці і спачування да грэшнікаў.